Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Rise of the Creative Class karya Richard Florida adalah buku non-fiksi tentang ekonomi perkotaan, perubahan dunia kerja, dan cara kreativitas menjadi kekuatan penting dalam masyarakat modern. Pertama kali terbit pada awal 2000-an dan kemudian diperbarui. Buku ini mengajukan gagasan bahwa sekelompok pekerja yang menghasilkan ide, teknologi, desain pengetahuan, dan pemecahan masalah semakin menentukan arah pertumbuhan ekonomi. Florida menyebut kelompok ini sebagai kelas kreatif. Cakupannya tidak terbatas pada seniman atau pekerja budaya. Di dalamnya ada ilmuwan, insinyur, arsitek, desainer, pendidik, penulis, serta profesional di bidang seperti bisnis, hukum, dan kesehatan yang memakai penilaian mandiri dalam pekerjaan kompleks. Tujuan buku ini bukan hanya memetakan perubahan jenis pekerjaan, tetapi juga menjelaskan mengapa kota tertentu berkembang lebih cepat daripada kota lain. Florida menghubungkan daya tarik suatu tempat dengan teknologi, talenta, dan toleransi. Argumennya sangat berpengaruh dalam perencanaan kota, walaupun juga memicu kritik serius tentang sebab-akibat, ketimpangan, dan gentrifikasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kelas kreatif sebagai kategori pekerjaan berbasis penciptaan dan pemecahan masalah. Gagasan utama Florida adalah bahwa kreativitas telah bergeser dari kualitas yang dianggap khusus milik dunia seni, menjadi fungsi ekonomi yang luas. Kelas kreatif mencakup orang yang nilai utamanya berasal dari kemampuan menciptakan hal baru, menyelesaikan masalah rumit, dan menggunakan pertimbangan profesional secara mandiri. Florida membedakan inti super kreatif, seperti ilmuwan, insinyur, pekerja desain, pendidik, seniman, musisi, dan pelaku hiburan, dari kelompok profesional kreatif yang bekerja di bisnis, keuangan, hukum, dan bidang lain. Perbedaannya penting karena definisinya tidak bertumpu pada gelar, gaya hidup, atau industri semata. Titik tekannya adalah isi pekerjaan. Bila pekerjaan menuntut penciptaan ide, teknologi, proses, atau solusi baru, pekerjaan itu termasuk dalam pergeseran kreatif yang dibahas buku ini. Dengan kerangka tersebut, Florida menantang pandangan lama yang lebih menekankan buruh pabrik dan organisasi birokratis sebagai pusat ekonomi. Ia melihat semakin banyak pekerjaan bernilai tinggi bergantung pada pengetahuan, otonomi, dan kemampuan beradaptasi. Namun, kategorinya juga sangat luas. Keluasan ini membuat konsep kelas kreatif berguna untuk membaca transformasi kerja, tetapi sekaligus mengundang pertanyaan tentang batas yang tegas antara pekerjaan kreatif, pekerjaan profesional, dan pekerjaan rutin. Kedua, etos kerja baru yang menempatkan otonomi, identitas, dan fleksibilitas, Florida berpendapat bahwa perubahan ekonomi diikuti oleh perubahan norma kerja. Dalam model organisasi abad kewari, pekerja sering diharapkan menyesuaikan diri dengan hierarki, prosedur tetap, penampilan formal, dan jadwal seragam. Kelas kreatif, menurutnya, lebih menghargai kebebasan mengambil keputusan, ruang untuk bereksperimen, pengakuan atas kemampuan, serta kesempatan mengekspresikan identitas pribadi. Kreativitas tidak berkembang baik bila seluruh tindakan ditentukan dari atas, karena menghasilkan gagasan atau solusi baru membutuhkan diskresi dan toleransi terhadap ketidakpastian. Karena itu, buku ini menghubungkan produktivitas dengan lingkungan kerja yang memberi tanggung jawab nyata, bukan sekadar fasilitas yang terlihat modern. Florida juga melihat batas antara kerja dan waktu luang menjadi lebih berpori. Aktivitas sosial, budaya, dan rekreasi dapat membentuk jaringan, memperluas pengetahuan, atau memberi bahan bagi pekerjaan kreatif. Ini bukan berarti semua pekerja otomatis menikmati kebebasan tersebut. Justru, buku ini terutama menjelaskan pergeseran pada kelompok pekerjaan tertentu yang memiliki modal pendidikan dan keterampilan lebih besar. Pembaca perlu membedakan diagnosis Florida tentang kecenderungan kelas kerja kreatif dari gambaran menyeluruh mengenai seluruh tenaga kerja. Banyak pekerjaan layanan dan rutin tetap berjalan dengan aturan, jam, dan daya tawar yang jauh lebih terbatas. Ketiga, 3T, pembangunan ekonomi, teknologi, talenta, dan toleransi. Sumbangan paling dikenal dari buku ini adalah kerangka 3T, yaitu teknologi, talenta, dan toleransi. Teknologi merujuk pada kapasitas inovasi dan infrastruktur yang memungkinkan kegiatan kewirausahaan serta pengembangan pengetahuan. Talenta berarti keberadaan penduduk yang terdidik, terampil, dan mampu menjalankan pekerjaan kompleks. Toleransi adalah keterbukaan sosial terhadap perbedaan gaya hidup, latar belakang, dan identitas. Florida menekankan bahwa ketiga unsur ini saling menguatkan. Kota dengan universitas atau perusahaan teknologi tidak otomatis menarik pekerja kreatif bila kehidupan sosialnya tertutup atau kesempatan berjejaringnya sempit. Sebaliknya, suasana budaya yang hidup tidak cukup bila tidak tersedia pekerjaan, institusi, dan jalur pengembangan kemampuan. Kerangka ini menggeser perhatian kebijakan dari pendekatan yang hanya mengejar perusahaan besar melalui insentif fiskal. Florida mengajak kota untuk mempertimbangkan ekosistem manusia yang membuat orang ingin datang, tinggal, bekerja, dan membangun relasi. Meski demikian, 3T sebaiknya dibaca sebagai cara menyusun pertanyaan kebijakan, bukan resep mekanis. Investasi teknologi, pendidikan, dan keterbukaan perlu disertai perumahan terjangkau, transportasi, layanan publik, serta akses ekonomi yang lebih luas. Tanpa unsur-unsur tersebut, daya tarik kota dapat terutama dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi. Keempat, kualitas tempat menentukan pilihan lokasi para pekerja kreatif. Florida memberi tempat, terutama kota dan kawasan metropolitan, peran yang jauh lebih aktif daripada sekadar wadah bagi perusahaan. Dalam pandangannya, pekerja kreatif tidak semata-mata mengikuti lokasi pekerjaan. Mereka juga mempertimbangkan kualitas tempat, yaitu gabungan peluang kerja, kehidupan budaya, ruang sosial, keragaman penduduk, fasilitas sehari-hari, dan rasa bahwa perbedaan dapat diterima. Jika orang berbakat memilih sebuah wilayah karena alasan-alasan itu, perusahaan dapat mengikuti konsentrasi talenta tersebut. Argumen ini membalik logika pembangunan tradisional yang menganggap kota harus lebih dahulu menarik perusahaan besar agar penduduk terampil datang. Buku ini juga menjelaskan mengapa lingkungan urban yang padat interaksi sering dipandang menarik. Kedekatan dengan orang dari disiplin dan latar berbeda dapat memperluas pertukaran gagasan, membentuk jaringan, dan mempercepat pencarian peluang baru. Namun, kualitas tempat tidak boleh direduksi menjadi hiburan, kafe, atau citra kreatif. Pembacaan dangkal terhadap Florida kerap menghasilkan kebijakan kosmetik yang mengejar simbol gaya hidup tanpa memperbaiki kapasitas ekonomi maupun kondisi hidup warga. Selain itu, hubungan antara kota menarik dan pertumbuhan tidak selalu membuktikan bahwa daya tarik itulah penyebab pertama pertumbuhan. Kota yang sudah makmur juga lebih mampu menyediakan amenitas dan mempertahankan talenta. Terakhir, pengaruh besar teori kelas kreatif serta kritik atas ketimpangan dan kausalitas. The Rise of the Creative Class menonjol karena mengubah bahasa kebijakan pembangunan ekonomi. Banyak pemerintah kota, perencana, universitas, dan pemimpin bisnis mulai memakai istilah talenta, ekosistem inovasi, keberagaman, serta daya tarik tempat untuk menjelaskan daya saing wilayah. Pengaruh ini menunjukkan kekuatan buku Florida, yaitu menyatukan data pekerjaan, geografi, budaya, dan pilihan hidup ke dalam satu kerangka yang mudah dipahami. Tetapi pengaruh besar itu juga membuat kelemahannya penting untuk diperiksa. Kritik utama mempertanyakan arah sebab akibat. Apakah kota tumbuh karena lebih dulu menarik kelas kreatif? Atau apakah wilayah yang telah memiliki pekerjaan produktif, institusi kuat, dan pendapatan tinggi kemudian lebih mudah menarik serta mempertahankan talenta? Kritik lain menyoroti risiko gentrifikasi. Ketika kebijakan berfokus pada menarik profesional berpendapatan tinggi dan menaikkan nilai kawasan, biaya perumahan dapat meningkat sementara pekerja layanan berupah rendah menanggung tekanan yang lebih besar. Florida sendiri pada karya-karya berikutnya mengakui bahwa kota-kota pemenang dapat menjadi semakin mahal dan eksklusif. Karena itu, nilai intelektual buku ini bukan terletak pada jawaban final yang bebas masalah. Nilainya ada pada provokasi analitisnya. Buku ini memaksa pembaca melihat bahwa pertumbuhan ekonomi selalu terkait dengan siapa yang dapat tinggal di suatu tempat, jenis kerja apa yang dihargai, dan siapa yang tertinggal dari manfaat pertumbuhan tersebut. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara perubahan pekerjaan, inovasi, dan perkembangan kota, mahasiswa ekonomi, sosiologi, studi perkotaan, kebijakan publik, geografi, desain, serta manajemen akan menemukan kerangka yang kaya untuk membahas mengapa talenta terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pembuat kebijakan dan pelaku organisasi juga dapat mengambil manfaat praktis, terutama dorongan untuk tidak melihat pembangunan hanya sebagai proyek menarik investasi. Florida menempatkan pendidikan, kesempatan kerja bermakna, jaringan sosial, keterbukaan, dan kualitas kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari kapasitas ekonomi sebuah tempat. Yang membedakan The Rise of the Creative Class dari banyak buku ekonomi populer adalah cakupannya. Florida tidak hanya membahas sektor teknologi atau kewirausahaan. Ia menghubungkan struktur pekerjaan, nilai budaya, pilihan tempat tinggal, kehidupan urban, dan strategi pembangunan wilayah. Kerangka 3T membuat argumennya mudah diterapkan sebagai alat evaluasi awal, sementara konsep inti super kreatif membantu menjelaskan peran pekerjaan penciptaan pengetahuan. Pada saat yang sama, pembaca sebaiknya tidak memperlakukannya sebagai manual kebijakan yang pasti berhasil. Data dan korelasi yang dipakai buku ini telah memicu perdebatan mengenai kausalitas keterjangkauan perumahan dan ketimpangan. Justru pembacaan yang paling produktif adalah membaca Florida secara kritis. Buku ini tetap penting bukan karena semua prediksinya harus diterima, melainkan karena ia menyediakan bahasa dan pertanyaan yang tajam untuk menilai ekonomi kota modern, termasuk siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan berbasis kreativitas. Jika Anda ingin mendukung Richard Florida, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.